Music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Siko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka atinge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Wanda miriki la melikela wanga foli anitamni wabwa foli ale kene osigra. Parafina foli ale voir l'Amérique seko ni donko jemukan mumbeke araba segibeke jemukan nga sibiri kari tene nege nye kelin katabla nege nye fula watila ambesoro direkti la Facebook VOA Bambara ulasa mbalma wa anga foli anitanu ni ubawe amana soro yoro fenfila anga bi invite spesial uye zik mali mgoye ni uye mali demisen laka mfrla nyonka dongili abisega fere bololo walma internetika chukwe amuna Mume Dominique Glan, new artist who an anofemo, Luca Sega Dosro, Emsen Laga Nufanega Sega Artisuka, Hakeo Kumakara, Nini Bijamukai, Olasa Mohamed Jarani Ale Zik Mali, Winyamoe Alibana Nyafoli Kayana. Iba Buamba Foyana Korolin Chumna, Niko Farafina Foli, Wati Duma Foli Dumando, Olambes Rosando FM Feneca Nibamoko, Gao 106.1 FM, Tongoktu 90.3 FM. Ame Kennedy Nwatina, Makwete numéro 2 ale ka police a fo mako che la sigi ola sa les gars on y va on commence ensemble
Mais awere ya famia ya nanga temeni ni folo amekuma di ambalmakema. Ambalmake ga kenen? Asi foyi te yen nɔ. Ne tɔgɔ ye Mohamed Jara. Ne maliyɛn ye, ne bɔ Bamako. Ne ka baara ye, ne ye plateforme dɔ de créer min tɔgɔ ko Tout Mali. Donc an bɛ Mali dɔnkilidalaw ka dɔnkiliw kiri Asipi sanfɛ. Application don min bɛ sɔrɔ Play Store ni App Store bɛɛ kan. Donc an bɛ dɔnkiliw kiri Titi an bɛ se ka abonnement fɛnɛ t'a la. Pour que ka se ka Mali dɔnkili bɛɛ lamɛn également et puis en temps réel.
Plateforme in i y'a sigi wagati jumɛn na?
Tout Mali baara fɔlɔ daminɛla depuis 2017. An bɛ baaraw la. La technologie fara culture kan fɛn don min compliquer len don dɔɔni parce que a bɛ fɛn caman ko fɔ droit d'auteur kow b'a la artistew yɛrɛ ka protection caman kow b'a la donc baara in ye tan ta an bolo kosɛbɛ an y'a daminɛ 2017 mais an kɛra ka application ban fo 2020 kɔnɔna la an yɛrɛ an ka lancement kɛ juillet le 16 juillet 2020 o kɛra an ka lancement ye internet kɔfɛ an bɛ baara kɛ ni machine fɛn o fɛn bɛ yen nɔ fɛn o fɛn bɛ yen matériel fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko a bɛ se ka connecter internet kan k'an bɛ se ka accès sɔrɔ internet la donc an ka baara bɛ se o bɛɛ ma donc mémoire de fɛn o fɛn la ko et puis a bɛ se ka accès sur internet là Tout Mali de se ka baara kɛ o bɛɛ kan a bɛ se ka installer o application ninnu bɛɛ kan.
Mais e yɛrɛ ye kalan suguya jumɛn kɛ pour que i ka se ka nin baara in kɛ?
Ne ye juristier ne kɛlen ka bac sɔrɔ n ye droit kalan n ye to droit kalan na n ye gestion des ressources humaines fɛnɛ kalan mais comme technologie ye fɛn ye a kun ka di ne ye depuis nka dɔgɔ technologie kun ka di n ye donc n ye n dege ordinateur la ma école d'ingénierie kɛ ma école kɛ n ye n dege informatique la n yɛrɛ ye été autodidacte n yɛrɛ ye n dege n senfɛ ten n ye chance sɔrɔ n kɔrɔw ni dɔgɔw caman bɛ yen nɔ olu ye ingénieur ye olu fɛnɛ ye n former u senfɛ fo kana fɛn in diya n ye donc o yɛrɛ diyara ne ka tɛmɛ n yɛrɛ ka kalan kelen kan donc n ye o chemin choisi sen
kɛ. Mɔgɔ joli b'i bolo baara la?
Tout Mali baarakɛla ye mɔgɔ wolonwula donc an bɛɛ ye maliyɛnw ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ b'a la. Ka dabɔ o la ne yɛrɛ ka kɔrɔ ni a tɔ bɛɛ muso kelen fɛnɛ bɛ an cɛ la an bɛɛ ni an ka discipline don an y'a choisi ka a kɛ de telle sorte que discipline plancɛ caman ka représente an ka baara kɔnɔna na pour que an kana sɛgɛn kosɛbɛ donc an bɛɛ jeune maliyɛnw ye an ye mɔgɔ wolonwula ye.
N balimaw hali bi farafinna foli a bɛ senna bi an ni Zik Mali mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Mali denmisɛnninlaka minnu farala ɲɔgɔn kan yaasa u se ka seko ni dɔnko mɔgɔw ka ba don u ka baaraw la. O hukumu kɔnɔna la aw yɛrɛ b'a dɔn farafinna foli ale fɛnɛ jayɔrɔ min o ye ka foli duman fɛnɛ bila sen kɔrɔ o de la an ka foli bɛ an ka fans club ɲɛmɔgɔba ye ni o ye Musa Alpha Traore l'enfant de Senou l'homme fort qui n'a pas besoin de renfort mais tout le monde a besoin de lui Moussa en a folie bi voilà 600 ans en bête meni folie du moyen Hussein Fakoli les gars folissiens avec mon mako ida fermé Hussein let's go les gars on y va foli ba we an bora ni wagati ni na ka Huseni Fakoli ale ka folisien la main a bɛ fɔ mun ma ko ida fermé. Huseni Fakoli ale bɛ ni wagati ni na Faransi ni ma fili an ka foli ba ye. Mali seko ni donko tɔn fɛn fɛn bɛ Mali la an ka foli b'u bɛɛ ye. Kɛrɛnkɛrɛnnen la artistu ka hakɛ o makaran yɔrɔ ni o ye Bureau Malien des Droits d'Auteur ye an b'olu fɛnɛ fo. Madame Jalo Aida Kone an ka foli ba ye. Ani u ka tɔn tɔ fɛn fɛn bɛ ye an ka foli b'u fɛnɛ ye. Mohamed baara fosi tɛ gɛlɛya tɛ mun na. Ko in daminɛ ne ni sisan cɛ aw sera ka ko ba jumɛn kɛ?
A gɛlɛya cayara ni dususuma ye fɔlɔ. Komi baara bɛɛ daminɛ don an ye denmisɛnninw ye fɛnɛ kiransi bati an na. An sera ka min kɛ ka ɲɛ yɛrɛ o ye application dilanna et puis application ɲɛna an y'a bila a jara mɔgɔw ye. Jusqu'à présent an bɛ kuma la yɔrɔ min na on est à plus de 3400 utilisateurs depuis juillet ani bi cɛ. Donc an bɛ se k'a fɔ o ye avancée majeure dɔ ye. C'est un petit pas pour le monde mais un grand pas pour nous. Mɔgɔw bɛ ka commencer ka a faamu dɔɔni dɔɔni et puis an ka catalogue d'artistes bɛ ka agrandir de jour en jour. An filɛ yɔrɔ min na bi on a plus de 155 artistes maliens. An filɛ yɔrɔ mun na artiste malien 100 and 55 ɲɔgɔnna o b'an bolo a ka ca n'o ye yɛrɛ donc o ye avancé ba ye parce que artiste yɛrɛ bɛ ka commencer k'a faamu an kun bɛ ka gɛlɛya minnu sɔrɔ ka artiste approcher a daminɛ la u bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni sisan artiste caman yɛrɛ bɛ ka na a yɛrɛ ye donc et puis maliyɛnw fɛnɛ bɛ ka faamu ko musique fɛnɛ sisan ko k'a san a ka ɲi artistu yɛrɛ ma a bɛ u dɛmɛ ka di u ka art la.
I bɛ aw bɛ mun de kɛ tigitigiyala artiste ye i bɛ aw ka baara ye mun de ye artiste ye.
Pour que artiste ka na an fɛ yen contrat bɛ signé de fɔlɔ an b'a fɔ ma contrat de distribution numérique an b'o signé o contrat ye pour an artiste ni ɲɔgɔn cɛ wari tɛ sara o la donc ni artiste ye contrat signé sisan il faut que son ka dɔnkili kɔni ka k'i bolo hali n'a kɛra dɔnkili den kelen o ka k'i bolo i bɛ fɛ ka dɔnkili min feere ou bien n'a man di ye k'a feere n'i bɛ fɛ k'a bila su la. A bɛ depend artiste yɛrɛ la n y'a fɔ i k'an ka ja dɔnkili kɛ cogo min na an b'a kɛ ten donc ni contrat sinira an ka baara ye mun ye artiste ka droit ye mun ye an fɛ yen sisan donc nu yelen don sisan ka artiste ka dɔnkili protégé i bɛ dɔnkili fɛn fɛn di an ma sɔni an ka bila an ka titi sanfɛ an bɛ a éditer fɔlɔ an bɛ taa n'a ye an bɛ don n'a ye an ka studio la an b'a a éditer donc an bɛ a protégé an bɛ écriture numérique dɔw fara a kan en langage informatique pour que ka dɔnkili protégé k'u répertorier an ka catalogue kɔnɔna la donc ni o kɛra sisan an bɛ taa o bila an ka dɔnkili bila an ka titi kan donc client mana na. An bɛ promo kɛ artiste ye an b'a bila an ka page officielle bɛɛ kan artiste yɛrɛ fana bɛ promo kɛ a ka niveau la k'a fɔ a ka fanu ye ko dɔnkili ka siri Mali kan donc fanu mana na titi sanfɛ sisan u bɛ application kɔnɔ donc u bɛ se ka soit u bɛ dɔnkili san n'u ye a san pourcentage an ka plateforme mais pourcentage dɔ ta.
Dɔnkili kelen bɛ fɛɛrɛ joli aw bɛ kɛmɛ donya hakɛ joli sɔrɔ dɔnkili kelen na kɛmɛ sara o kɛmɛ sara aw bɛ joli sɔrɔ.
Dɔnkiliw piri tɛ kelen ye a bɛ depend artiste la mais prix minimum ye 500 francs o ye kɛmɛ ye mais a bɛ depend artiste la artiste yɛrɛ de b'a ka dɔnkili piri choisir a bɛ se ka kɛ artiste n'a fɔ an ye k'an ka dɔnkili kɛ 100 la ye prix min y'a jaabi n'o fɔ an ye mais a tɛ jigin min jukɔrɔ fiyewu o ye kɛmɛ ye dɔnkili kelen tɛ jigin kɛmɛ duguma fiyewu côté pourcentage clause confidentialité bɛ an ni artiste cɛ o yɔrɔ la an autorisé tɛ ka an ka ɲɛta artiste pourcentage fɔ album fana bɛ feere bon album fana ni bisi sɔngɔ tɛ dɔnkili kelen sɔngɔ tɛ kelen fana bɛɛ bɛ depend artiste la donc album fana prix minimum ye 2000 francs an ka platform ta n'o ye kɛmɛ naani n tɛna a pourcentage réel fɔ mais parce que clause de confidentialité don an ni artiste cɛ mais artiste kɔni bɛ se ka taa fo 70% na artiste yɛrɛ bɛ min sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la artiste bɛ se ka taa fo 70% la.
Balimaw hali bi farafinna foli a bɛ senna wagatinin na ani ZIC Mali mɔgɔw de bɛ baro la a ɲɛmɔgɔ ni o ye an balimakɛ Mohamed Jara mais a sɔnna danbeleya ma bi an ka foli ani tanuni b'a ye o la walasa an bɛ tɛmɛ ni farafinna foli ye an ka foli bɛ nin wagatinin na lamɛnnikɛla i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la an hakili bɛ jɔn na an hakili bɛ tuma ni ale bɛ Same ale y'an kanubagaba dɔ ye Ibrahim Fofana kabi Amdalayi an ka foli b'ale fana ye an ka foli bɛ jɔn fana ye an ka foli bɛ Balamusa Keita ye an ka foli bɛ jɔn fana ye nin wagatinin na ZIC Mali mɔgɔ bɛɛ an b'u fo walasa an bɛ tɛmɛ ni Jɛnɛba Sek ale ka folisen a bɛ fɔ min ma ko malidenw let's go les gars.
fiɲɛ cilen don diɲɛ kɔnɔ bi ko koronavirusi kɛra sababu ye ka cɛw ni musow ma miliyɔn fila olu bɛ furakɛli boloma ka sabu kɛ nin bana in ye n balimakɛ n balimamuso walasa i ka se k'i yɛrɛ tanga bana in ma ni ka maa wɛrɛ tanga f'i k'i janto waliyaw la n'o dɔ be se ka kɛ tigɛ koli ye tile kɔnɔ siɲɛ saba ka se siɲɛ naani ma n'aw be sɔgɔsɔgɔ walima n'aw be tusu a y'aw jija aw k'aw nɔnkɔn kuru aw ka kɛ sababu ye ka nin wɛrɛw kisi jamajɛrɛ yɔrɔ fan o fan kɔɲɔ yɔrɔ denguri yɔrɔ hali saya yɔrɔ ka fara misiri kɔnɔnaw ni sugu kɔnɔna yɛrɛ kan kɛ bana in be se ka sɔrɔ yɔrɔ min na a y'aw janto dɔgɔtɔrɔw ka kumakan na min be se ka e kisi ka ne kisi an na jɛ ka maa wɛrɛ kisi koronavirusi banakisɛ ma
balimaw halibi aw bɛ farafina fɔli kan ni wagatinin na aw kulo bɛ modibo danbelela kabi washington dc an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen ni o bɛ kɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila la segi bɛ kɛ emisiyɔn ka sibiri kari tɛnɛ o wagati fɔlen kelen na an bɛ sɔrɔ facebook fɛnɛ kan voa banbaga mohamɛd jara an bɛ ɲɔgɔnna o tɛ kɛlɛ ban kan ye tiɲɛ yɛrɛ la foli kan ka k'aw ye parsk mɔgɔ min t'i sigi ka faso kɔnɔ aw yɛrɛ wulila ka baara dɔ dayɛlɛ aw yɛrɛ f'a ye baara di mɔgɔ wolonfila ma ka fara aw yɛrɛ ka kuluni foli b'aw ye bi est ce que baarakɛ minɛw b'aw bolo aw be fɛ ka baara min kɛ parsk i ye artistw ka hakɛ kɔlɔsili min fɔ ni ye a b'a yira k'a fɔ aw be kogo bolo de dilan komi kɔlɔlɔ kan i tɛ se ka mɔgɔ ka dɔnkili ye k'i b'a ta dɔrɔn k'a jue k'a sɔrɔ i ma tɔnɔmɔɲɔ dɔ bɔ a la est ce que baarakɛ minɛw b'aw bolo bi wa
an b'a fɔ alhamdulila parce que an yɛrɛ de an deburu an yɛrɛ an ye fɛn fɛ réalise tanto an y'a bɛɛ kɛ sur fond propre ale ni an partisipera concours dɔw la an ye concours dɔw gaɲe an ye o wariw fɛnɛ minɛ ka minɛ damadama kan mais hali bi an be ka an deburue ni an be ka an deburue kosɛbɛ avec les moyens an mago be fɛn camana an ka sɔrɔ ma an permɛ an k'olu sɔrɔ an mago be ordinatɛr ɲɛnamaw la pour se ka programmation wɛrɛw kɛ tuguni et puis an mago be hali wari la tuguni ka dɔ fara ma recherche développement kan pour se ka application dɔ nɔgɔya a utilisation nɔgɔya aw bolo an be o yɔrɔ dɔla halisa
an b'a kalama bibi na mali kɔnɔna la n'i ko ko droit d'auteur ni o ye artistw ka hakɛ ko ye nɔgɔ aw bɛ nin baara min na nin ye aw bɛ faso fɛnɛ dɛmɛla artistw ka hakɛ be se ka ma karan cogoya min na aw ni bureau malien de droit d'auteur mɔgɔw aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa ni ɔhɔ aw bɛ baara suguya jumɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ
mam na depuis 2017 depuis an kɛsuma ka baara ye daminɛ son entreprise yɛrɛ ka créé officiellement ne y'a laɲini parce que ne yɛrɛ ye juristie ko an ka tɛmɛ droit d'auteur la fɔlɔ an ka lajɛ réglementation jumɛnw be nɔ ni secteur la pour que an kana kɛ entreprise informelle ye an ka aw bɛɛ bato an ka baara kɔnɔna la donc an sera droit d'auteur mɔgɔw ma depuis an y'a ɲɛfu ɲina an bɛ fɛ ka min kɛ u y'an bilasira u y'a yirana k'a fɔ ko sariyaw be min be a to i ka tɛmɛ olu de fɛ pour que i ka se ka artistw ka jɔ an y' an dalakɲɛ ni o sariya bɛɛ ye parce que an ye contrat dɔ sin droit d'auteur ye min be a to u be autorisation d'a ma u b'a fɔ ma autorisation d'exploitation des œuvres donc an ye o contrat sin droit d'auteur ye donc o contrat la aw tan an kan ka wari dɔ de reverse droit d'auteur ye an be artiste minnu ka son utilise donc o contrat kɛlen o b'an bolo donc côté droit d'auteur se k'a fɔ ko an be ka sariya bato kosɛbɛ droit d'auteur ka fanfila la
aw be nin baara min na bi est ce que mali dɔnkilidala ou bien artistw est ce que u y'aw faamuya ali bi wa parce que artisti ka ca mali la mais e ko ko artisti kɛmɛ ani bi duru ni duru dɔrɔn de b'aw bolo mun de la ali bi artisti ma se ka caya kosɛbɛ wagati min na an dun b'a dɔn dɔnkilidala denmisɛni caman de bɛ mali la aw ma a lase ka ɲɛ de wa ou bien problème jumɛn be
yelasebaliya vraiment la parce que n y'a fɔ cogo min na moyen ba t'an bolo pour que an ka communication assurer comme il faut bɛɛ tɛ k'an lako dɔn an ka page officiellw yɛrɛ facebook ni instagram olu bɛ ka commencer ka ladɔn dɔn sisan bɔn an tɛ ka se ka bɛɛ lasɔrɔ bɔn mali problème yɛrɛ ye min ye i y'a fɔ dugu tɔw bɛ cogo min na mali tɛ ten i y'a sɔrɔ major compagnie système de yen nɔ demedɔn ne production ba dɔ sɔrɔ i y'a sɔrɔ a kelen nɔ ka artiste bise ni artiste kɛmɛ ye donc n ye contrat kɛ nu medɔn ne production kelen ye dɔrɔn i b'o artiste bɛɛ sɔrɔ donc o tɛ mali la ya artiste bɛɛ klancɛ bɛɛ bɛ autoproduction kɛ sinon a bɛɛ donc il faut que ka a bɛɛ démarche kelen keleni kelen keleni donc fɛn min no a ɲɛ ka misɛn et puis a ko ka ca an tɛ ka se ka artiste bɛɛ lasɔrɔ mais depuis 2017 ko bi an b'a ko kan ma bɛɛ an bɛ wuli an bɛ se artistw ma an b'a ise ka artiste kɔrɔbaw ni bɛɛ parce que an bɛ bɛɛ disidie donc mali artiste ka ca y'a fɔ cogo min na depuis de 2000 artiste bɔ a ka ca n'o ye donc bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ et puis bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ joona faamuyali yɔrɔ la dɔw y'a faamu caman bɛ k'a faamu sisan fɛnɛ mais dɔw tɛ k'a faamuya halisa mais o si la an tɛ ka décourage an bɛ ka essaye ka ɲɛfu ye fɛn min o technologie de b'a dɔn mali artiste kɔrɔba ka ca donc technologie ye kokura ye u bolo u t'a faamuya kosɛbɛ an kɔni tɛna saliya ni ala sɔnna ka ɲɛfu ye pour que u ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la
o diyara ye kosɛbɛ an balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye kuma o b'a ja mais an ka to ka fɔli duman fɛnɛ fili a sen kɔrɔ o de fɛnɛ b'a ja o de la nin wagatinin na an sera ka angilɛkan k'o bayɛlɛmɛ k'o kɛ bamanankan ye an ye mun sɔrɔ nin dɔgɔkun in na Chekmar Tero kɛnɛ b'i bolo
Hello, everyone.
Au beni kle.
The word of the day.
Bi walanda e.
Nothing. Nothing.
Fosi. Foi. Fu.
I have nothing to say to you.
Fosi tene boloka fo iye.
He had nothing in his hands.
Fosi te abolo kononala.
She had nothing in her wallet.
Wari fosi tunte aka wari mara lan kononala.
There was nothing in the closet.
Fosi tunte femara lan kononala.
I'm out of ideas. Nothing is coming to mind.
Hakilan fosi tenela. Fosi ten nala ne hakila.
Nothing surprises me anymore.
Fosi te balnela tuguni.
Wakaro drawodi leta jisilaye kabo ipodrom namba mako ngo ebe mali frafina ani dunia otwera jojo soro tudi isoko dewa afrika sande fm bomago kawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jumala ka danyega meduru katabla nyega meduru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga na soni ga pawore ni duma de dali ah ambamala
Nye meka foku, seku anidonku walma nido foku donia. Yongida bala, nyegen bala, nye akila kanfene bala, sutu fakan, anipakan. Babi seka dolula chukumina. Inafo jamana wolo yi misalira anachukamina. Nansira azi jamana lamba ye kafo. Ibi seka kan yelege kala, meka nanyina yere pineka kanfo. Odila, ambe ni wakati nina. Fabu kamara, aleka anko baruni keneka uye mustro ni ndoko kumina ufleni. Fabu?
Ambe an la membra bela jelen fo, ka inye folike, amba fongo, anga yinyo. Kona basia na be foma fo medicine traditionnel do ba foma fene ko farafin frabo la nyoma mimbe oni ko sebeli ke amina nya foli ke odika ko sebeli ke lendo ka nyini chama de ke anka farafin frola no oye yenyona basia e sabula ka fo folo ko farafin fro wal mat bo fro amba foma onko kono ko oye froba fili froba fili no te toa fro te toa buta e fro te farafin tai fro ye doni ni tai o mi Oye oyodi nga fura soro choko abe fo abe wole otoko de la wole ko son nunu ye ye nyokona basia ewe mwo be min kala nyokon bolo la da kono abe fo mako fi nyokona basia munu la bere ale ndo ku bla jurumu kura la formu kura la mba fo mako kakura basia no ye medicine moderni frawe mate ono fe nko kono ambe se ka min fo frafin fura kambi no ye nyokona basia ewe ye banao mankutun ani ni anga gulufina falenfen nyanama unu umankutu ani anga basia bulla tukum mimbeke ni divido yako ya unu ya karakter ezotoriki uye ulu de farlenbe nyokon kanko ke anga basia ere josimbawi kadon kafo bana fenofenbe abe fro venebe afro bebo femu na ukumfolo ya yiri uye ubulu ufara ulili uladon ani dukugulo fando ni Brando Fando Noe Usonu Coloni Ana Anyonawe Ulubere Weke Basiwi Kaben Banaosuma Bana Frebellon ni Femunu Noye Tomaserui ni a Tomaseru Dona Banabe Frake Kaben a Tomaseruma Walima Asabu Tabula Iba ye Bana Fem Fembe La Jama Falenfemife ni ye o Falenfem Tanama Falenfem Iba Olebe keka furake ni konodimi be mukola fura minbe yiri min duni be konodimi juguyare iba soro kuma chamana yiri min be konodimi furake ni yu otru minba a juguya krefe abisa ubi awe donne fura kumulodimi yiri minbo furake ni minbe a juguya ni yu tu nyokon krefe dora abisa ni ye do kuma batu do fitini krefe atesan uro nunbe la korosidu kelendo kanga basia kono yiri u lihaladon ani yiri mi fene abe belela yiri mi be jida la ani kaseka olu danfara kuma bawdo nga antena seka do o be kono anga kuma dakuni ngono membe seka mi fo we ka do ka fo fanga be anka furabo yiri furabo taw fanga mi mbula we u botuma e fo o mba feka munde fo o rola i b'a ye a fa min bɛ sanfɛ o de ka fɛgɛn min bɛ duguma o ka girin yiri bulu o ka fɛgɛn ni a fara ye a lili o fɛnɛ fanga ka bon lili fɛnɛ fanga ka bon ka tɛmɛ fara kan o rɔ yiri fanga fɛnɛ ka bon tilema fɛ ka tɛmɛ samiyafɛla kan i b'a ye samiyafɛ a b'a sɔrɔ ji be ye fɛnw be ye mɛ tilemafɛ furabɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ parsek yiri lili se ni fɛnw a ma nɔgɔn kosɛbɛ nka a fanga min fɛnɛ b'a la tilema fɛ o tɛ a la samiya fɛ ani dugukolo barakalen yiriw fɛnɛ fanga ka bon ni fara kɔnɔna yiriw an b'a fɔ ma ko falakɔnɔna yiriw olu fanga kan bon nin bɛɛ lakɔrɔsiliw bɛ fɛngɛ la ani kulusanfɛ yiriw olu fɛnɛ fanga ka bon kosɛbɛ i b'a ye nin bɛɛ lakɔrɔsili de bɛ basiyalaw bolo ka se ka jateminɛ kɛ ka se ka an ka golofina bara caman da la o kɔfɛ yiriw fɛnɛ bɛ kɛ ka ɲɔgɔn dafa sabula mantani mun bɛ yiriw la n'o ye vɛrti mun bɛ yiriw la u bɛ kɛ fɛnɛ ka ɲɔgɔn dafa tuma dɔw la yiri dɔw kelen fanga tɛ se jangoro dɔw la o de kosɔn a dɔw bɛ n ma ka fo ni yiri wɛrɛw ye nin bɛɛ ye tiriniw de ye minnu kɛlen don ka jateminɛ caman kɛ an ka jangoro la ani an ka falenfɛnw na ka se ka kɛ ka an ka mirindi mako ɲa farafinfurako yɛrɛ sinfu komi o ye farafinna ko yɛrɛ fanba ye sinfonyali bɛ kow jɛ kosɛbɛ n'o ye ɔriganizasiɔn bɛ kow jɛ kosɛbɛ o de kosɔn a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman na jɔ farafinfuraw ma walima k'a miiri k'a fɔ ko a dɔw tɛ ko sabatilenba ye fɛn sanuman tɛ walima tigɛnkan jɔnjɔn ta la ka a be se ka kɛ lakɛnɛyalikɛlan ye k'a sɔrɔ o tɛ i b'a ye a bɛ tali kɛ ko tagabolo yɛrɛ la n'o tɛ tirini jɔnjɔn kɛlen don walasa ka se ka kɛnɛya ko lasabati an dun ye san wagati janbaw de kɛ ka se k'an yɛrɛ furakɛ ka se k'an yɛrɛ kɛnɛya bon mɔgɔw tun bɛ sijanbaw sɔrɔ ka sɔrɔ bana suguya dɔw ma u sɛgɛn kɔrɔ kɔnɔna na kosɛbɛ olu gundo caman tun ye yiriw ye n bɛ masali laban min kɛ hali n'a sɔrɔ tuma taara dɔɔni n bɛ masali laban min kɛ o de ye k'a yira k'a fɔ farafinfuraw walima ye ɲɔgɔnna basiya furaw u ka ɲi sabula u effet secondaire n'o ye a bana furakɛtɔ fura bɛ se ka kɔlɔlɔ wɛrɛ min se mɔgɔ ma furakɛlen kɔfɛ an ka ye ɲɔgɔnna basiya basi olu ta fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ sabula a fanba ye fɛngɛ de ye an b'a fɔ min ma ko sunguma n'o ye bio ye fanba ye o de ye rɔ an bɛ foli kɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye wala ka kɛnɛya sabati an bɛɛ lajɛlen ye o tuma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.
Fina foli a bɛ senna alibi an balimaw an bɛ tɛmɛ ni foli duman ye sisan o la an bɛna an tɛgɛ di jɔn ma o ye Arle ni a tɔgɔ yɛrɛ ye ko Haruna Mariko ale ye tasibila dɔnkili min da k'o da an baw an musow an denw an balimamusow la o la sa n balimamuso kabuguda la ibabuye bɛ tobili de la i ka kolonkalan sɛmɛ ni wagati na an ka wuli an ka nin dɔn Arle on y va les gars ensemble. Ambalma o farafina foli abesina alibi abube au denge na ambalma ke Modibo Dembele kabi Washington DC États-Unis anga seko ni donko jamuka abesina ni watini na ukube World America seko ni donko jamuka World America ale America jamana ka kuba radio ambesoro ni watini na direct la Facebook VOA Bambara ti anga foli be Mohamed Garani aparake nyonyi Zik Mali Moro anga foli be Mariam Soumaré Mariam migage na kuzebe basi fosi dana Mariam ibse ki yere kufa an lamini kela wi toho aniye kala model mke
ne toho Mariam Soumaré ne duari sama duari de carrière judiciaire
munde ese musique domaine kon la la surtout parce que ni makli au ibe barake Zik Mali la o bara e ka musique fere en li e nous sera et tout les musique fere li bololo sera ka walma fien sera ka mun la ima bara wore ni saria kon na la
kene de ta saria santala la parce que ami ka artiste da dura de récupérer ka duma ala yi wa ni de de pirate pour ba télécharger pour une femme donc Zik Mali na ko kure na ka pirate chelo et puis ça vous permet de passer à une gamme mais ça va pas là donc vous devez ça quelqu'un qui a monté ça a gagné une gamme
vous passez à petit niveau car quand on a ces gosses
il est limité de ça de ce niveau ça il peut faire du mal vraiment mais et puis il ne peut plus de donc il a donc à cette date il a des études là
Bibina est-ce que au premier lieu nous n'imparons pas Aben Baramna, parce que Ambaro Adam Nena Kabi 2017 mais Mohamed Moufana au le 16 juillet 2020 à lancement Kera ni wa kurumu karliye adam ne leni ce eski au famia leni de demsel na kaw fe surtout krengrele la musula kaw fasma eski ni tuwa la natura te artisi remena se ga barake
ati chen kurado malo ma de ala de te ala kuro ya ko chiro mo de ni mo tele chan juma illegalite donc on veut ça baragele adoni angolo
maliko nona la eski fama o ani jamana fama o surtout bekan au de ma wani barala wa
bo jiki na ani ga sena ayere diga ayere barake na ayere ga show bo fama o kon na ku kala me ayere diga barake na ayere ga mo e personal don ai fama na de ne ukwanya ni utilization ni ufanye ka partenaria doke binda la jire la jire la jire la jire la utilization wa taro utilization ta ungo uchika chika wakika ya maria panga tika dongisi ani minister de la chinchi donga kala ni kubu ya doko minister de la chinchi donga ubera wako kala makara bu ya doko so binda kia bi utilization ni kukia na sika
don ni sibe sariya kono ma sibe mbalmo kana taro la farafina foli abisena alibini watina an foli be kanubara ni lamenike la ni leli kala pe imano so sente fala fina foli fina jaro mi ode ka foli dumon sene la kene dumon che dumon fe ole la ni watina na ametemeni lil z aliga policien avec comme mako jo tala ola sa mbalmo oni va song from mali mali let's go le gars
Baby, you
Aw anga foli be ni wati ni na Mariam Soumaré ni Alifa na be parake Siki Mali la anga foli be bi anga invité principal ni oyé ambalmaké Mohamed Jara ni Ali Siki Mali ni moyé wala sa mbalmam so we ni ga bokuma la ni rola eno ni ko artistique a di est-ce que bisika to dron artistique a forson ka kima été fuga dreme kelen do artistique ko lula est-ce que artistique iba de ministre ka ou bien iba a tiendi an bɛ nin wagati nin na reggae kanubaga bɛɛ fɛnɛ fo Mali la. O de hukumu kɔnɔna la an wulila ka se an balimamuso ma n'u b'a fɔ a ma ko Sister Mam. Mam, i ka kɛnɛ?
Awɔ, baasi tɛ n'a Modibo.
K'o bɛ togo di?
K'o ka fisa dɔɔni, e yɛrɛ dun?
Tɔɔrɔ si t'an na. I tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Mam?
Ne tɔgɔ yɛrɛ ye Mariam Sangare Tarawele.
Ɲina aw ka mun de boloda aw ka fɛsti rege mun bɛna kɛ Mali kɔnɔna la ani a bɛ kɛ wagati jumɛn na?
Awɔ, ɲiningali diyara n ye kosɛbɛ Modibo, n b'i fo ka farafina fɔli lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Ɲina mena kɛ an ka Mali fɛsti rege ta ko 16nan ye. An ye tɛmu min sugandi o ye ko ka an ka jamana kisi ka Mali dɛmɛ k'a sama ka bɔ a be dɛmɛ gɛlɛya jugu min kɔnɔna na a be dingɛ don min kɔnɔna na ka Mali sama ka bɔ o dingɛ kɔnɔ. Anw bolo o be taa baara min fɛ o ye lakana, kɛnɛya, kalanko, kilennenya, hakɛw be se ka damatɛmɛ cogoya min na, malidenw yɛrɛ be se ka bɛn ka kan kelen fɔ cogoya min na, an ka seko ni dɔnko olu min nana ni olu tiɲɛni sababu olu kan ka ɲɛ cogo di purke ka kɛ bilasirali denmisɛnninw bolo ani patriotisme fasodenɲumanya ani panafricanisme n'o ye farafindenya yɛrɛ ye ka sɔrɔ farafindenya ma ani k'a baaraw kɛ. Dɔnku an ka ɲina barodatigi bena kɛ ni hakili jagabɔ nunu o bena kɛ Bamakɔ komini wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani Kati. N'an kilala hakili falen falen nunu na an bena ɲɛnajɛ kɛ o la. Ɲɛnajɛ bena kɛ jumadon kalo tile 19 ani sibiri kalo tile 20 o be kɛ eclipse ani musée national la. Ɲinan kɔni tɛmu e yɛrɛ y'a ye tɛmu min ka bon kosɛbɛ. An kɛlen bɛ ka wele bila gouvɛrnɛman mɔgɔw ma olu bena ani société civil u bi jɛ ka hakili falen falen kɛ ani komini mɔgɔw yɛrɛ.
Sisɛrɛmam an ka foli bi ye an balimaw hali bi ni wagatini na farafina foli a bɛ senna. Sisɛrɛmam bi bi na eske Mali yɛrɛkɛ ko a dɔnkilidalaw est-ce que faamuyalen don an bɛ wagatini min na ko sisan?
Bi bi in na kɔni an bɛ ala fo k'a barikada bari a ti komi i n'a fɔ Mali fɛsti rege san fɔlɔ biyɛn san filana a ti ten bari an hakili b'a la daminɛ daminɛ na n'an taara sɛrivisi dayɔrɔ la u tɛ ala an lajɛ u tɛ ala an lamɛn paseke dɔw yɛrɛ kun ma arasa yɛrɛ filɛ maa ɲɛnɛma ye u bolo n'i ye kunsigi in serege ka na dɔrɔn i ye dɔrɔgutala de i ye gulɔmina de maa sɛbɛ kan ti da. An yɛrɛ ka kɛwalew ani an ka baaraw u y'a jateminɛ k'a fɔ ko Mali fɛsti rege ni fɛstival tɔw ti kelen k'a fɔ dɔrɔn k'an bena ka bala ta ka dumu ta ka ɲɛnajɛ ni fɛnw kɛ o dɔrɔn tɛ Mali fɛsti rege sen be hakili jagabɔ bila. N'i y'a ye an yɛrɛ bɛɛ bɛ misali ta maa min ka n'o ye Robert Nesta Marley Bob Marley a ka dɔnkili kɔnɔna na a kumana an ka situation nin bɛɛ ka ka tɛmɛ o de kama san o san an b'a ka dɔnkili kelen ta dɔnkili min kɔrɔ bɛ reko an ka o realité la an bɛ sɔrɔ ka o baara concert show bɛ kɛ collégiale dɔnkilidalaw b'o da. Sisan kɔni an sila maliyɛn caman y'a faamu k'a fɔ ko warasaw kɔni patriotu de ko faso jɔlaw de don ka daa ka ali an ka lancement min kɛra sibiri tɛmɛnin na musée national la ministiri belebele fila kun b'an ka kɛnɛ kɔnɔ o kɛra sewa ko ye kosɛbɛ an bolo UNESCO représentant fana kun be kɛnɛ kɔnɔ o fana jara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Don an y'a dɔn ko maliyɛnw kɔni b'an fɛ.
Fɛsti rege mun kan ka kɛ a donsɔngɔ ko bɛ kɛ cogo di ani a bɛ kɛ yɔrɔ min na i be se ka mɔgɔw hakili lajigi a la hali bi?
Donc commune 1 o be daminɛ vendredi natin le 12 olu ka tɛmu barolatigi bi taa kɛ an ka lakana cogoya kan. Commune 2 o be kɛ le 13 février olu be taa kuma an ka kɛnɛya taabolo kan ka tugu covid-19 min bi kɛlen bɛ ka diɲɛ ɲagami. Commune 3 ale ta be kɛ le 15 février o be taa kuma justice kan ani cohésion sociale maliyɛnw an bɛɛ lajɛlen hakɛw be se ka damakɛɲɛ cogoya min na. Février kalo tile 16 o bena taa kɛ sigida bɛ kɛ commune 4 la o be kuma instrumentalisation de nos valeurs sociétales cause de conséquence. Commune 5 ale ta be boli an ka kalanko cogoya kan l'action communautiste au week-end le 18 février au panafricanisme au Vénatake communautiste Terembara, second mot Terembara. Le 19 février, patriotisme face à Babylone au week-end Kati. Le 19 février, éclipse sur la chute. Un artiste belébélé nous devait en Yoron Soreille. Ni belle à Gélé, un fou et bon traité Michila. Nga, Anya Jaté Nengo, musée national, le 20 février. Namado, Sarakola, Aransa, Anison, Kurundoni, Bari, un concert belébélé de Mbé, Mali, Régué, Dala ou Berfranyonka. Anga, Mourodon, Renana, Kabo, Trinidad, Churodron, Alebina, Kanaji, Ante. Anya, Wele, Blafana, artiste, Wero, Mamounte, Régué, un nouveau domaine, Wereke, Nerege, Morso, Bouga, Album, Na. Inako, Anga, Mandem, belébélé, Nuri, Salif, Keita, Alebina, Ju. Araperu, Fanaka, patron, Robi, Derkep, Alepana, Binaji, Abina, Régueda, Jamisa, Bobina, Salimata Sakiliba Bina Kafara Koko Dambili Usman Mai Jalo Sista Mamire Black Moja Ani artisti were chaman chaman tizega betoko dreadlam falinu bela jilendi bala dan u bebe nyon trom midela ale kon drasi kima wore
sister mam anga folibi wala sa ame sister da yananga bla amba kani folise amba lame
se kamali jamana de mebi ka kanyeta sabati kuma nyoya ye odoi ode kama amba fo jemukan la melindo
ka kuma gele ya ukan ina fo bara ko gele ya ina fo yuruku yuruku muso joro ko malinya takala sibiri wo sibiri neganyeta ani wolombla
kase neganyeta ani sekima auye voa afrique la me fia trukala keme ani flas en feba mako ana la menina voa afrique
jara adamnele ani sisanche amseka fo eske akafsa wa ou bien ko betou di 2017 ni sisanche akafsa doni
an a parole de dame 2017 donc a lancé le 16 juillet 2020 ani budget amseka fo an ye prévision munke a lancement na patang maroko kan kura do kan mutina pam ya ko tre mo ko fe adamnela donc a yan cheti di pa adamne ga o kono amseka fo ama jaya nga prévision na ko tre ko kote la parce que mo ko do we commencera ka donc lu sa sa fe donc Samaka, et puis Moroi abonnement feneta, comme Pedro Ronte, il sera abonnement à, il est donc libre la Mekalula, il est abonnement à Ban. Donc Ming Mega et Tega Moro Segandon, parce qu'il y a un Malien de Gelenu, son Chila, nous sommes en donc listant ou Bachi Noroma. Pour Anga Erek, Anga Komba Erek, nous sommes en donc Luka, nous sommes en Bluetooth, nous sommes en donc au côté, ou ma famille Moro Fekolo, parce que Don a donc listant ou Clara en Wele Luti Segachi. Donc, ou en Seganga, c'est des clients Segana ou la Kuseba Kuseba à Kalu Polo Nuna. Mais si ça, en communication, Amega et Tega Pomoi, il est artiste ou Rade Demet.
bɛka lafiya o la et puis mɔgɔw bɛka a faamu dɔɔni presque don o don an bɛ mɔgɔ kura sɔrɔ an ka plateforme la don o don mɔgɔ kura dɔ bɛ application télécharge ka compte créé donc hali bi an kɔni an mago bɛ communication na halisa pour que an ka se ka maximum touché
aw mana wari sɔrɔ sisan aw bɛ wari ci bureau malien des droits d'auteur ma olu de bɛ sɔrɔ ka hakɛ ninnu di artistes ma ou bien aw yɛrɛ de b'a d'u ma directement
an yɛrɛ de relation tɛ an ka baara ni droit d'auteur ka baara relation ba t'u cɛ n'a danbɔra autorisation in na relation directe bɛ an ni artistes de cɛ an bɛ wari min sara san o san droit d'auteur ye pour que ka artistes ka œuvre utilisé donc o répartition artistes ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ droit d'auteur bolo an da foyi t'o la wa grille b'u bolo mais artistes bɛ feere mun kɛ an ka plateforme sanfɛ o ye an ni artistes cɛla ye parce que ni an ye contrat signé ni ye an bɛ compte dɔ créé ye an b'a fɔ o ma ko compte artiste donc o compte mot de passe bɛ d'i ma donc i bɛ se k'i connecté kuma o kuma y'i ja i ka compte la k'a lajɛ i ka dɔnkili joli feere la i b'a bɛɛ ye en temps réel n'a lamɛnna sisan sisan n'i connecté len don sisan sisan i b'a ye o yɔrɔ bɛɛ la donc c'est vrai que pour que ka nɔgɔ bɔ kow la donc artiste bɛ se k'a décidé kuma bɛɛ k'a ka wari de tiré donc an kɛlen don ka moyen de paiement fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ presque an n'o bɛɛ bɛ contrat la i se k'i to diɲɛ fan bɛɛ ka sanni kɛ tikimali sanfɛ courantemen ne fɛnɛ b'a la donc artiste de b'a décidé sisan a bɛ fɛ k'a ka wari de tiré togo di bankɛre la o y'a ye artiste minnu tɛ mali la o virement bankɛre fɛnɛ bɛ se ka kɛ donc virement artiste ka wari sarali o bɛ an ni artiste de cɛ droit d'auteur ne mana ni dusugɔni a bɛ sɔrɔ tikimali sanfɛ i hakili bɛ mali culture fɛnfɛ la dɔnkili kɔrɔbaw ka na fo bi dɔnkili la a bɛɛ bɛ sɔrɔ a kan donc minnu bɛ mali la olu de ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu
kunnafoni a bɛ senna nin wagati nin na an ka foli bɛ Buja Konate ale ye kunnafonidila ye an bɛ Kone Sidiki ale bɛ farafinnafoli tɔndenw ye Ibrahim Fofana an ka foli b'ale fɛnɛ Umani ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Samɛ ma Tati Makalu an ka foli b'ale fɛnɛ Asinɛ Fofana ninnu bɛɛ sigilen don Samɛ an ka foli bɛ jɔn ye nin wagati nin na Adama Jara ale sigilen bɛ Bangoni na ani Bangoni dugutigi o la sisan sa n balimaw an bɛ Hawa Maiga ale ka foli sen lamɛn a bɛ fɔ min ma ko Aigna o la sa n balima song from MALI Mali on y va les gars. Finafoli a bɛ senna hali bi nin wagati na an ka foli spesiyali bɛ Zik Mali baarakɛla bɛ an bɛ Mohamed Jara an b'a fo an'a baarakɛɲɔgɔn mɔgɔ bɛ walasa an bɛ tɛmɛ ni Nawa ale ka foli senkura ma ka na wa let's go la ga.
Waleya munu mbese kamali jamana deme bi kakanye taka sabati kuma nyugoya ye udoe. Ode kama amba fwa jemukan la melindu. Kakuma gele ya ukan inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku muso ujoro kuwa malinye takala. Sibiri wo sibiri negenye ta ani wolon vla kase negenye ta ani sekima. Aouye, VOA, Afrique Lame. Fia Turukala Keme Ani Flasan Fe Bamako Ana Lamina. VOA Afrique.
Au kilnuga hakila minan buluda kalu sana na taula
kelbi jani anga mali akiti maximum pro anga tuture rega buna kutere mali ga buna anga de label de distribution by mire de ali representé parce que teno joro li ana kelbi jani anga na tam mali kiti mini pour me prendre un temps fait et akuda mela ga ba de mali mi di ni kitan et dal ni to wu ga plateforme de du re plateforme temps fait et anga culture numérique donc anga baro damne donc ko bawo ko rek mena ko mun tinna en commencer à comprendre au numérique et ni soro kera amena o ton de blanc plateau o para o beta mena o banki kete ni ni soro e awa na ba kala ma banki ga banki te juru do bela o ne garantie do ka te ibulu o ke banki re te ga juru do ina tugo mena ambe de senwe o mo be para la di mena ambe jeune ambe be chomaka senti an sibulu ka foko ameta o da garantie la an re entre gite meta o si afeneka sino ama go be o denen na wari go ba le ni mina go ka ko ko mate ga dik mali utilize parce que dusa o rei fene joro ka bu ko chebe communication di te ga hande ne anga barala al nga kera jure be kana participer ga hande ne ni projet na ko aga gifa aga tamso aga ke tem bilibi bay malien be te ga dik di shi tan ni jen pambe di ga an ko chebe
ambal ma o ambe te meni jemuka ya libi ni watin na nga foli be la mil kela ni fleli kela we e mohamed au kan ya akila in fleni eske Mwore farla nyonga kani nyongona ke malila wa eske abe mumbe ka miziki fere mwore fene ni bara nyongona ke au kere farla malila wa
amse da fo an folo de adam ne parce que ka de dame de 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 platform do bora sita ne don li fere e amacha luta e pere do ne ka platform so romi ne banki ke ale de ni legal ane amo folo e malila no mi ne uke platform pe ka ta de iPhone ti mumbe ka ti de charge ka kuti e android ti mumbe ka ti de charge ka kuti ta abonnement ta la ke menani ta he dik manila jomeli to pe mana bo kalu konnala e etika de la me la no la me a du warle so ikeo ke ga domin la me al ni connection ti wa domin ya ni kri ali chuka telefon mono ya la me
kuma la mai munde ya ni ana se ga paruli ni ola
amanga culture ke buluko fa sen e jamana o da culture ti na nti da fo jamana ire ti na anga na mwen de blanc place pour que ko artiste mon protégé parce que bara de bara mon fene amano ko e ali ke ma o e de tout son pour ça ali ni a chine na bauni a to tout ka sexy ben kana jamala ni son ta se ka tra ko ba buke o de ka ko mo o de ne ba para la wa se ka ti ye de ka ala o mo en de ka na blanc plat pour que ka o mo de ne la la ni a tout de ne ana son du match na bo mon ka din ko de
Walimaw an ka foli ani tanuni aw b'aw ye aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ la aw kulo bɛ Modibo Dembele kumakan na nin wagatinin na an tun ye nin de sɔrɔ bi ka di aw ma jɛmukan kɔnɔna la an ka foli ani tanuni aw b'aw ye an bɛ Mr. Ibrahim Cero fo ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Segu ma an n'a furumuso an ka foli b'u ye walasa n balimaw an bɛna kɛnɛ wuli nin wagatinin na o la an bɛ kɛnɛ di jɔn ma o ye Sheikh n'u b'a fɔ ma ko Sheikh Sisoko Sheikh Tamanduru ale n'a muso Ya Kuyate u ka fɔlisen a bɛ fɔ min ma ko So Mane walasa n balimaw an bɛ kɛnɛ wuli ni o ye nin farala ɲɔgɔn kan Sheikh Umar Cero fɛ a lasera aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Dembele walasa Sheikh Tamanduru an ka fɔlisen lama a bɛ fɔ min ma ko So Mane peace out les gars we love you.